Gepliger Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Tädil bayramçylygynyň öňü sirasynda Mari welaýatynyň orta mekteplerinde pirotehnikalar we ýasama partlayjylary ýasamazlyk hemde ulanmazlyk barada ýaşlaryň arasynda düşündürüş işleri geçirilýär. Munyň çägünde okuwçy düzgün bolsa, onda onuň özü bilen birlikde en atasynyň, sınıf ýolbaşçysynyň, mektep müdiriniň we onuň terbiýeçilik işleri boýunça ornwasarynyň jogapkärçilik çekjekdigi duýdurulýar.
Polis işgärleri mekteplerin ulu zallarına yokarı sınıf okuwçylar bilen ýonakdary geçirýärler. Olar okuwçylaryň hiç bir partlaýjyny ýasamaly ýa-da ulanmaly däldigini aýdyp tutulan isleniň okuwçynyň uzak wagtdaýyn türme tutulmagyna hökm ediljekdigini duýdurýarlar.
Dip yığına katnaşan muallimlerin biri anonimlik şertinde aytta. Polisiya işgärleri geçen yıllarda ençeme okuwçynyň elini ya yüzünü yaralap hasahana düşündüğüne, käbir adamların ağrıdan çıkandığını aydıp bu çareleri pacigaly ýagdaýlaryň öňüne almak bilen düşündürýärler. Azatlyk radiosuna yığınakda muallimler ve okuwçylar bilen paýlaşylan maglumatyň bir nusgasyny almak başartdy. Redaksiýa howpsuzlyk aladalar sebäpli onu köpçülige ýetirmekden saklan ýar. Maglumatda düzgün bozanlaryň Türkmenistanyň administratif hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksiniň 358-nji, 366-njy we jinayet kodeksiniň 279-njy, 108-njy, 115-njy maddalaryna laýyklykda jogapkärçiligi çekiljekdigi aýdylýar. Egerde partlaýjy maddalary ýasap, satyn alyp ulanylan ýagdaýynda netijede yanındaki adamların sağlığına bilkaslayın şikes yetirse, görmekten, geplemekten, eşitmekten kalsa ya da başka bir organını yitirse, yüzü düz edip olmacak bedroyluğa sezevar etse, Türkmenistan'ın cinayet kodeksinin 107. maddesi esasında 3 yıldan 8 yıla çenli azatlıktan mahrum etmek cezası berilip, tutsu aslına alınyar deyilip, maglumatta aydılyar. Şeyle döndü, bu yağdaylar okuwçylar tarapından edilse, onda olaryň en atalarynyň, sınıf ýolbaşçylarynyň, mektep müdirleriniň we olaryň terbiýeçilik işleri boýunça ornwasarlarynyň jerime sezewar ediljekdigi we düzgün nizam jogapkärçiligine çekiljekdigi hem bellenýär. Okuwçylar bilen geçirilen duşuklardan soň sınıf ýolbaşçylary en atalar bilen ýygnaklary geçirip başladylar. Ýygnaklarda en atalardan çağalaryny gözegçiligi arttyrjakdygy we deň duşlar bilen ýekewara duşmagyna ruhsat bermejekdigi barydaky dilhatyna gol goýmak talap edilýär.
Onda çağalarymyzyň partlaýjy jetimlerini satyn almaktan we ulanmaktan saklajakdygymyza ynan bildirýäris hem diýilýär.
Dip Marli ene anonimlik şertinde aýtdy. Düzgün bozan okuwçynyň en atasy döwlet edara kärhanalarynda işleýän bolsa, onda olara işden boşadylmak howpunyň awanýandygy hem aýdylýar. Köp en ata öz iş ýerini görkezmän, öý hojalykçylygyny ýazyp dil hatyna gol goýýar. Adatlygyň bu barada welaýatyň polisiýa müdirliginden we bilim bölüminden resmi kommentary almak synanşygy başa barmady. Häkimetler bu ýyl pirotehnikalary we ýasama partlaýjy ýaşlary ulanmazlyk barada ýaşlaryň arasynda düşündürüş işlerini noýabryň ortalarynda geçirip başladylar. Şonda Lewap welaýatyna kabarçymyz yerli häkimet çeşmelerine salgylanyp, howpsuzlyk çärelerine şuýul has uly üns berilmeginiň sebäbiniň geçen ýylda täzeýil giýjesinde bolan pajygaly ýagdaý bilen ilteşiklidigini aýdypdy. Ýatlasak geçen ýyl Lewabyň çärjew etrawynda täzeýil bayramçylygynyň dowamında öý şertlerinde ýasalan partlaýjylaryň yarılmağı neticesinde yüze çıkan helakçilikte ağzından 3 adam yoğulup dayı.